galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin ka imanaya Washington.
Galab wanaagsan dhageystayaal waa 3/7 bisha September sanadka 2022ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo xiisadii ugu dambeysay ee ka dhalatay shaqo joojintii iyo ku celintii agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yasiin.
Haddana arrimahaas meel isla dhigan lagu heshiin. Amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa sababtoo ah weeye hadda waxaa loo wada joogay xagga doorasho. Doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd Prime Ministerka iyo ajisadii inay iyagu ay hoggaamiyaan waxa ugu muhiimsanaa inay intaa noqoto.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Talabaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhaxdhashay ma filanay iyo sida ay u eegtay Al-Shabaab inay jeedada sida tahay inay tahay inay qaranimo Soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye. Talabaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye.
Barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka hore sawirkii dunida waxay noo haysa Sahra Cabdi Axmed.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay talaadada maanta ay tahay in Taliban mar kale loogu celiyay saacadihii la soo dhaafay in beesha caalamka ay kooxdu ka doonayso in uu ogolaadaan qof kasta oo haysto baasaboor ama waraaqo uu uga soo bixi karo dalkaasi Afghanistan asagoo xor ah haddii uu rabo oo aanan laga hor istaagin safarkiisa. Asagoo ka hadlayay booqashadii qadar uu ku tagay ayaa Blinken waxa uu sheegay in tirada muwaadiniinta Mareykanka oo ku jiraan 2 qof oo haysta dhalasho kale ta la rumaysan yahay inay weli ku sugan yihiin Afghanistan ayna gaarayaan dadkaasi dhalashada Mareykanka haysto 100 qof. Wuxuuna sheegay in waaxda arrimaha dibadda ay xiriir toos la leedahay dadkaasi iyada oo maamuleysa kiisaska la xiriira dadkaasi qofkii raba in si hubanti uga soo baxo waddankaasi. Waxa uu sheegay in 48 saac ee la soo dhaafay Taliban ay taageertay ballanqaadkeedii ku aadanaa qoys 4 qof oo Mareykan ah oo si nabadgelyo ah uga soo degay dalkaasi Afghanistan ayagoo oo markaasi adeegsanaya wada dhulka ah. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ayaa sheegay Isniintii in Taliban ay ka warqabtay in qoyskaasi iyagu waqti cayiman ka baxeen dalkaasi isla markaasina ay ogolaadeen. Blinken ayaa sidoo kale wuxuu muujiyay mahadnaq qoto dheer oo dalkaasi qadar uu u jeediyay doorka waddankaasi uu ka qaatay daadgureynta muwaadiniinta Mareykanka ah, dadka reer Afghanistan ee halista ku jira iyo sidoo kale dadka kale ee ajaanibka ah ee waddankaasi ka shaqeynaya kadib markii ay halkaasi qabsadeen Taliban. Waxa kale oo uu sheegay in 18,000 oo qof oo joogay dooxa ay ka sii gudbeen isla markaasina safaradoodii ay horay u sii wateen ayagoo nabdoon. Waxa Blinken uu sheegay in dadka Mareykanka Afghanistan iyo muwaadiniinta kale ee waddankaasi ka soo baxay doorka ay ku yeelatay qadar ay tahay arrin aad loo xasuusnaan doono. Dalka Myanmar ayaa sugaya go'aanka golaha guud ee qaramada midoobay kaasi oo door ka ciyaari kara cidda hoggaamin doonta mustaqbalka waddankaasi. Myanmar ayaa weli la hardameysa wixii ka dhashay afgambigii military ee 10-dii bishii Febraayo lagu riday xukuumaddii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee dalkaasi. Kulanka 76-aad ee golaha guud ee ka socda halkaasi ayaa Myanmar wuxuu noqon doonaa mawduuc aad u kulul oo si weyn dhinacyadu ay uga dhub sugayaan maadaama guddiga aqoonsiga oo ka kooban 9 dal ay tahay in ay ku taliyaan hay'ad qaadata kursiga UN-ka ama qaramada midoobay. Doorashadu waxay u dhacaysaa midko taliska militariga amaba wakiilada dowladdii hore. ملتارغا ايا كو اندعون ايا ان ماشا اي كسارين حزبيغا تلادا هيا National League for Democracy سببا اح حزبيغا وحا او كامير ميرا ايا ليري اي دا اما شيغا ايا ان دورشوين كي قودة دا عبشي نوفمبر اي لغا دي كون ايا لباتان كي اي احا ايان كو وقيا مقارن او قودة هان بدل كاسي حسرا دا كاكعيي حزبيغا سا ايا كو قولي سعود بحنتو اي دادكو سمايين ايا دو سيدو كلتانا او ماشا كساري وكيلكي ملتارغا اي ميدوغا من نماد اي هورمارك اي لولان ka ay u arkayeen inuu in badan kala dhixiy kaasi oo dhinacyada dawladda iyo militarigu ay si weyn ugu kala aragti duwanaayeen warbixin ku saabsan gobolka waqooyiga Ethiopia ee dagaaladu aafeeyeen oo ay daabacday barnaamijka cuntada qaramada midoobay AWFP isniintii ayaa ka turjumaysa dhibaatada baaxadda leh ee ka jirta halkaas kadib markii qaramada midoobay ay ka digtay in go'doomin dhab ah oo lagu sameeyo gargaarada ay dhaawici karto isla markaana macluul u geysan karto malaayiin dad ah dagaalka ayaa 10 bilood ka hor waxa uu dhaxmaray ciidamada federaalka Ethiopia iyo xoogaa gadaacada oo ah jabhada dalkaasi gobolka waqooyiga TPLF ka oo iyadu maamusho gobolkaasi Tigray kumanaan qof ayaa ku dhimatay sida la aaminsan yahay in ka badan 2 milyan oo qof oo kale tan ah way ka barakeen guriyahooda qaramada midoobay ayaa todobaadkii hore ugu baaqday dhamaan dhinacyada dagaalamaya gobolkaasi Tigray inay ogolaadaan in gargaarada la geeyo gobolka oo ay sheegeen in 5.2 milyan oo qof ama 900,000 dadkii halkaasi deganaa ay u baahan yihiin gargaar bini'aadnimo kuwaas oo ay ka mid tahay sida la yiri 400,000 oo qof oo durbaba wajahaya xaalado macluul ah
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysa akhbaaraadkii caalamka halka dhageystayaal nagala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington aynu ku bilownay labadii maalmood ee la soo dhaafay Soomaaliya waxa ka taagnaa xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu shaqo joojin ku sameeyay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yasiin madaxweynaha Soomaaliyana uu arintaasi ka hor yimid shalay gelinkii dambe iyo xalay waqti dambaba waxa Muqdisho ka socday kulamo kala duwan ra'iisul wasaare Roble ayaa kulamo la qaatay taliyaasha ciidamada iyo madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana mar kale la faray inay baaris dhab ah ku sameeyaan kiiska Ikraan Tahliil haddaba arintan maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxa uu weydiiyey Professor Liban Ciise oo daraasaadka sare iyo qaynuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Muqdisho
erahaantii waxaan isleeyahay arintani waxa weeye dadka in badan ama siyaasiinta ama hoggaanka dadka hor socda waxa isilowsiiyaan xaaladda dalka uu ku jiro iyo maxaa la yiraahdaa qaabka nidaamkeena siyaasadeed uu hadda ku jiro dalku wuxuu marayaa xaalad kala guur ah hay'adaha dastuuriga iyo shuruucda oo qabya ah dastuurkii oo dhameystirnayn ama meelaha fara badan dhameystir u baahan maxkamaddii dastuuriga oo kala saari lahayd haddii khilaafaad yimaadaan oo meesha ka maqan hay'ado badan oo dastuuri ah ayaa meesha ka maqan marka waxa hawsha doorashooyinka hagaya sida la ogyahay heshiis siyaasadeed ama political agreement oo lagu gaaray doorashada dadban in la galo ayaa jira marka arintaas badiba waxa ka dhasha maadaama waxaan heshiis ay tahay aysan ahayn shuruuc cad oo mekanizm la yaqaan leh hay'adad daba jooga leh xataa sharciga doorashada yaani oo baarlamaanka u baasgariyay aan lagu dhaqmaynin ay waxaan dadban ay yihiin waxa ka dhalanaya khilaafaad siyaasadeed waxa ka dhalanaya awoodihii oo la isku riixo ama la kala jiito waa waxa hadda keenaya marka waxaan isleeyahay dhinac kastaba wuxuu deliishanayaa qodobka kamid ah dastuurka ayuu deliishanayaa waana markaad aragto qodobkaas ma dhinac uu deliishanayo waa dhinac baa ka saxa kan kalena markaad aragto dhinac baa ka saxa
khilaafkan labada xafiis gaar ahaan ee ka dhalatay arrinta Ikraam iyo shaqo joojinta Fahad agaasimihiisa sidee u saameyn doontaa doorashada Soomaaliya dhowr jeer dib u dhacay jireen markaad fiiriso jadwalka soo baxay
saameyn xoog leh bay ku yeelanaysa hadaan khilaafkan laga gudbin oo la xalin sababtoo ah nidaamkan maadaama uu yahay heshiis siyaasadeed waxa mar walbada niyad sami iyo isku soo jeedid ayaa marxaladan looga gudbi karaa. Ana qodob ku taagan iyo ana qodob ku taagan looguma gaari karo. Haddii qadiyadu sidaa noqoto, dib u dhac waxay ku imaanaysaa doorashooyinkii dhici lahaa. Waxaa imaanaya isku kalsooni la'aan oo hay'adihii fulin lahaa oo hab maamul iyo hab amni heer amniba yacni yaa isku jahwareer ka dhacaya sababtoo ah waxa weeye dhinacyadii waxay kala wataan taliyaal kala duwan iyo khilaafaad kala duwan. Marka taas marka waxa dib u dhac weyn ayay ku rideysaa. Marka waxaa laga yaabaa doorashadan inay ilaa sanadka dambaba gaarto haddaanan arrimahaas meel laisla dhigan lagu heshin.
Waxa la isku hayo waa ammaanka markaas fiirisa, gaar ahaan agaasimihii nista iyo ciidamada. Marka Soomaaliya ammaanka doog tahay iyo dagaalo ku furan, amniga se u saameyn kartaa arrintan?
Amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa, sababtoo waxa weeye hadda waxaa loo wada joogay xagga doorasho. Doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd prime ministerka iyo ajisyadii inay iyagu ay hogaamiyaan waxa ugu muhiimsana inay intaa noqoto. Laakiin arrintan gabadhan ayaa soo baxday oo run ahaantii la sheegay inay la dilay iyo lama dilin iyo la isku hayo. Marka qadiyada noocaas ah,
inkastoo hay-adii sirdoonka ay dhimashada xaqiijisay,
xagga shahaadada dhimasho ayay xaqiijisay, dhinacyadii kalena waxay sheeganayaan weli waan ka shakisannahay. Marka arrinta waa arrin u baahan xuquuq muwaadin ku xiran, una baahan iskeed in oo looga dhigo wax hortabin leh oo goonideeda. Laakiinse waa in aysan saameyn ay ku yeelan wax la yidhaahdo doorashadii iyo habu socodkeeda iyo ammaankii guud. Ammaankii guud, la'aan haddii hay-adihii ammaanka ka shaqeynayay iyo taladooda iyo meeshay talada ka qaadan lahayd muran uu soo galo, wuxuu noqonayaa qofkii yuu amarka qaataa. Taliyaashii hadda wareer iyo yani iyay la shaqeeyaan, haddii sirdoonka iyo in sirdoonkee la shaqeeyaan, marka waxay noqonaysaa meesha arrimahaas xagga amnigii nafteed iyo wada shaqeyntii ayaa wuxuu soo gelayaa khalal weyn soo galaya.
Markastoo dalku doorasho gala muddo khalaadkana dhammaado, dhaqan siyaasadeed la bartay waa inay isqabtaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Maxay tahay sababta ugu weyn tan ay mar walba u timaado?
Waxay badiba ay ku timaadaa dadka yacni maadaama awoodaha mas-uuliyiinta aysan aad u kala xadidnayn, laana waxa weeye dastuurka kan waxa uu sameeyey awooddii waa la baahiyey. Maadaama la baahiyey hal dhinac kuma urursana, maadaama la baahiyey oo laisku dheelatirayo iyadiina hay-adihii isku dheelatirayay iyo hay-adihii kontrooli lahaa ee haddii dhinac qofkood uu ka weexdo mise hay-adii ay ka weecato oo hay-adihii dastuuriga ahaa sida maxkamadda dastuuriga, maadaama aysan joogin shuruuc iyo hay-adihii dastuuriga waqtigoodina uu dhammaaday, waxay u baahan tahay marka in aad loo fahmo siyaasiyiinta ay aad ku fahmaan waxyaalaha in heshiis siyaasadeed ayaa lagu jiraa. Marka wadahadal iyo isku tanaasul ayuu xalku marnaba ku jiraa, marna kuma jiro isku adeegsiga awood sharciyeed, sababtoo ah sharciga markaad fiiriso mid kastaba dhinac ayuu ka qaadanayaa. Marka taasna yacni waxay u baahan tahay ilaa ay saldhigato waxay u baahan tahay maamulid isku adeegsan kara ma aha. Labo, midda kale waxay ila tahay doorashada in degdeg loo galo ayaa noqon kara xalka ugu muhiimsan si uu u soo baxo hoggaan cusub oo suura geliya in laga baxo meertadan iyo ismaandhaafkan siyaasadeed. Marka inaysan marnaba ay sameyn. Midda saddexaadan ugu dambeysaan isleeyahay waxa weeye in la ogaado inay lama taabtaan tahay ama ay noqoto xasiloonida iyo amniga iyo qor isku dhiibka awoodda dalka inaysan marnaba aysan gorgortan aysan gelin. Marka khilaafaadka siyaasiga iyo isku jiidashada awoodda inaysan dhalin. Marka saddexda qodob haddii aad loo dhowro, ana waxay ila tahay waa waxyaalaha keeni kara in lagaga gudbo. Arrinta kale wixii kale ee imaada ama arrimo soo baxa ama ku tacalluqo muwaadina iskeedii ee hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha ku shaqada leh in ay u qumaan, laakiinse aysan caqabad ku noqon geedi socodka yani kal marxaladda kala guurka.
Kaasina wuxuu ahaa Professor Liban Ciise oo daraasaadka sare iyo qaynuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Muqdisho, wuxuuna u waramayey wariyaha V O A Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
cutub ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka Guinea ayaa qabsaday awoodda dalkaasi axaddii la soo dhaafay iyagoo ku dhawaaqay inay xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi Alpha Conde ciidamada ayaa ka carooday musuqmaasuq baahsan iyo saboolnimo la sheegay inay ku baahday dalkaasi oo ku yaala galbeedka Afrika Anika Hamrashid ayaa la hadashay khubaro ka faalloota siyaasadda dalkaasi sidoo kale waxay weydiisay saameynta uu afgambigaasi military ku yeelan kara dalka warbixinta ay arrimahaasi ka diyaarisayna waxay noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
madaxweyne Conde oo talada la wareegay 2010 ayay shacabku ka filayeen inuu isbeddel wanaagsan sameeyo maadaama uu ku guuleystay doorashadii ugu horeysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii ay xurriyadda ka qaateen Faransiiska sanadkii 1980 laakiin dadka siyaasadda falanqeeya ayaa tilmaamaya in madaxweyne Conde xaaladda uu uga sii daray iyada oo faqiirnimaduna ay sii korodhay inkasta oo dalku hodan ku yahay macdanta waxayna arrintu faraha ka sii baxday markii Conde oo 83 jir ah uu sanadkii hore bedelay dastuurka si uu xilka mar saddexaad ugu soo noqdo oo uu muddada iska korodsado sida uu faahfaahinayo David Zobano oo ah khabiir ka tirsan xarunta daraasaadka nabadgelyada ee dalka Senegal
That really creates a bit tension. You have civil society organizations, you have other political forces contesting the decisions, contesting his elections.
Arrintaasi waxay dhalisay xiisadahay, waxaana ka soo horjeestay talaabadaasi ururada bulshada rayidka iyo mucaaradka oo si adag u dhaliilay qorshihiisa iyo doorashada uu qabanayo. Laakiin militariga ayaa taageersanaa oo shacabka caburiyay. Arrintan ayaa sida muuqata bilow u ahay xaaladda iminka taagan.
Political stability to lead to what we are observing now in Guinea.
Axaddii ayaa ciidamo gaduudsan oo dhalisan siyaasadda madaxweyne Conde waxay sheegeen in ay arrinta gacmahooda ku xalinayaan iyaga oo bandow ku soo rogay dalka isla markaana xuduudihii xiray. Inkastoo la arkayay dadweyne ku faraxsan tallaabada ay militarigu xukunka kula wareegeen, waxaa haddana afgambiga dhaliilay beesha caalamka oo ay ugu horeeyaan Mareykanka, Faransiiska iyo Qaramada Midoobay. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa walaac ka qaba in arrintani ay horseedi doonto in dalal kale oo Afrikaan ah ay sidan ka dhacdo sababtoo ah waxaa sii badanaya tirada madaxda Afrikaanka ah ee aan dastuurka si aan dastuurku u waafaqsaneyn muddada u kordhisanaya iyaga oo xilka ku dhegan waxaana sidoo kale jira tiro waddamo ah oo afgambi ka dhacay waxaana tusaale u ah dalka Mali oo laba afgambi ay sanadkii hore ka dhaceen sida uu tilmaamayo David Zaminu
All that is due to the lack of commitment of leaders to the democratic principle.
Waxaa soo dhan waxaa sabab u ah madaxda oo aan daacad ka ahayn meel marinta dimuqraadiyadda taasoo keenaysa in haddii la fulin waayo rabitaanka shacabka la arki doono faragelin military oo nasiib darro ah
unfortunately we have to continue to deal with military intrusion
faragelinta militariga ee siyaasadda ayaa ah arrin ka dhan ah dimuqraadiyadda iyo xukunka rayidka ah sida uu faahfaahinayo Jile Yabi oo ka faallooda siyaasadda galbeedka Afrika
Ça donne le sentiment d'une trajectoire politique inquiétante avec la possibilité de retour des coups d'état.
Faragelinta militarigu waxay muujinaysaa inuu jiro hannaan siyaasadeed oo aad u liita, waxaana suurtagal ah in afgambiyo kale ay dhacaan.
Warada siyaasadda ayaa sheegaya in Mali iyo Guinea ay markii horeba xaaladoodu liidatay, waxaana suurtagal ah in dalalka Afrikaanka ah ee siyaasadahoodu ay hufan yihiin ay ka badbaadaan afgambi iyo in xoog kursiga looga kiciyo madaxda.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA Anika Hamrshad.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista oo toddobaadkan isbarbardhig ku sameynaya ururka Taliban ee qabsaday Afghanistan iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Harun Macruuf ayaa soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya.
Ururka Taliban waxay ku soo laabteen awoodii dalka Afghanistan oo ay ka maqnaayeen 20 sano markaasii oo ay afgambisay dawladda Mareykanka iyo xulufka reer Afghanistan oo isbaxaysanaya waxaana duulaankaasi sabab u ahaa weerarkii argagixisada ee Al-Qaeda ay ku qaaday labadii daarood ee ganacsiga adduunka ee magaalada New York oo ay ku dhinteen ku dhawaad 3,000 qof bishii September 2011 sanadkii 2010 ku soo noqoshada Taliban ee awoodda dalka Afghanistan waxa qayb ka ahaa wadahadallo iyo heshiis ay la galeen dawladda dawladdii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ogolaatay weeraranka Mareykanka dhaqsaha ku burburay ciidamada Afghanistan Taliban kula wareegeen awoodda dalkaasi waxay keentay walaac laga qabo in awoodda iyo dawladda Soomaaliya ay halistaasi gali karto haddii ay ciidamada midowga Afrika ee Amazon ka baxaan dalka. Umar Maxamed Abo Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa saraakiisha dacwada ee ururka Al-Shabaab, haatan waxa uu ku nool yahay dalka Sweden oo uu ka tegay markii uu ku biiriyay ururka Al-Shabaab.
Farqi ugu dhexeeyo Taliban iyo Al-Shabaab, Taliban markuu horeso waxaa hogaamiyo culimo, Al-Shabaab way bahdilaan culimada bal way dilaan culimadii markii una seexayaan. Waana ogtahay waxa ku dhacay Qadir Gacme, Tituur Axmed iyo rag la midka ahay. Talabaad, Taliban waxa u jooga in ka badan 70 mufti halkii Al-Shabaab culimadii Soomaaliyeed ay ka bari noqdeen ilaa in yar oo la joogtaa ayako meel ay ka baxaan raadinayo. Tan saddexaad, Taliban waa tashta taladaasna wax ka sameeya halka ay Shabaab yihiin keligii taliyaal tooda keliyana u muuqata. Ta afraad, Taliban waa niman ujeeda fog leh halgankoodana raba inay dadkooda ku xukumaan shareecada iyo waxay doonayaan halka ay Shabaab yihiin jabhad yar oo ka fikiraysa sidii u noolaan lahaayeen. Tusaale hadda kaan soo qaado oo waxaa taa daliil u ah Al-Shabaab waxay gacantooda ilaah u soo geliyay 10 walaayad 10 gobol ayay joogeen halkii ummadiisu wanaagsan ful dhaqi lahaayeen ayay waxay bilaabeen inay shacabkii kumaadeen shacabkii dilaan qaraxyaan kadib ilaah subxaana taala gacantooda ka bixiyay dhulkii haysteen.
Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya waxaana laga soo doortaa xaafadda Kamakunji ee Soomaalidu degan yihiin. Yuusuf Xasan waxa uu hore uga soo shaqeeyay dalka Afghanistan isagoo ka tirsanaa shaqaalaha qaramada midoobay. Muddadii uu ka shaqeynayay dalka Afghanistan, Yuusuf Xasan waxa uu ku urgalay dhaqanka dadka reer Afghanistan iyo kan Taliban oo iyagu xilliga uu dalkaasi jooga haystay awoodda Afghanistan. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxaan weydiiyey in la isbarbardhigi karo Soomaaliya iyo Afghanistan iyo Taliban iyo Al-Shabaab.
Runtii marka ugu horeyso Afghanistan iyo Soomaaliya aad iyo aad bay markaad dan ka eegto u kala duwan yihiin taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba, laakiin haddana meelaha qaarkood meelo badan oo iska shabahaan baa jirta oo marka qaarkood aad u malayn karto qaybo ka mid ah Afghanistan sida dadkan Pashtunka oo kaleeta ee Pakistan iyo Afghanistan dega dhaqan ahaan inaanay aad iyo aad uga fogeen dadka Soomaalida xagga reer guuraanimada, xagga qoyska iyo qabiilka sida ay aad ugu adag yihiin oo ay ka sarreyso qaranimada iyo wadaninimada. Laakiin haddana markaad isbarbardhigto Taliban iyo Al-Shabaab iyaguna way aad bay dan isaga kala duwan yihiin. Talibaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay oo khaasatan aanan aad uga fogeyn dhaqanka iyo asluubta diinta ee dadka Afghanistan. Wax fikrad shisheeya amase aqoon shisheeya oo ay dul saareen dadkooda ma jiraane. Waxa weeyaan dhaqanka iyo diinta sidii uu ahaan jirtay unbay ku wadaan oo ma aha wax ka duwan oo dibadda ka yimid. Mabaadidoodana iyagu waxa weeyaan inay xoreeyaan oo dadkooda dhan ay isu wada keenaan oo hal mar xukunka waddanka ay ula wadaagaan. Ma filanay iyo sida ay u egtahay Al-Shabaab inay ujeedadeeda sida tahay inay tahay inay qaranimo Soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye. Talibaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye. Markii ugu horreysay qaybo ka mid ay ahaayeen dadkii la dagaalamayey midowga Soviet. Run ahaantiina taariikhda dowladaha waaweyn markaad eegto, midowga Soviet kama soo waaqsan jabkii ku dhacay, jabkii ka gaaray dalka Afghanistan markii uu burburka ku dhacay ee lagaga adkaaday mujaahidiintu ay kaga adkaadeen jiritaanka midowga Soviet halkaasay ku baabaaday. Quwaddii midowga Soviet ee ahaa qaranka kuwaada mase kan labaad adduunka la tartamaya Mareykankana markaasaa ugu dambeysay. Markii dambena hadda quwad kaleeto aada u weyn oo ah Mareykanka ayay ka adkaadeen oo waa kan Mareykanku uu ka xararay isagoo kobanaa kaga tegay magaalada Kabul maalindhiweedu sida aanu arkeynay.
Su-aasha la isweydiin kara waxay tahay Shabaab iyo Taliban labaduba waxay adeegsadeen falal xilligan caadiga marka adeegto lagu tilmaami karo ama ahaba falal argagixiso oo ah qaraxyo ismeydaamin si ujeedooyin siyaasadeed ay u gaaraan. Su-aashu waxay tahay ma u diyaarsan yihiin Taalibaanku inay Afghanistan maamulaan sidaas oo kale Shabaabku ma maamuli karaan Soomaaliya?
Anigu waxaan usoo joogay oo naadi waayo arag ka ahaa maamulka Taalibaanka ee Afghanistan. Taliban-ku si cadaalad ah oo fiican bay u maamuli jireen. Waxaan xusuusnahay magaalada Kabul habeen iyo dharaar way furnaayeen markay maamuli jireen, suuqagu way furnaayeen, meesha lacagta suuqa lacagta lagu iibiyo lacagta dibadda looga tagi jiray, salaada marka la gelayo dadku salaada u dareeri jireen lacagtii iyo tukaamadii oo furan bay meesha ka tagi jireen. Marka adigu haddaad tahay nin wax iibsanaya masalan waxba dukaanka ka iibsanaysa, intaad qaadataad lacagta halkaa uga tegaysa, laakiin wax taabanaya ma jirin, wax isdilaya iyo burcadnimona ma jirin oo meel nabadayahay. Markii aan ku soo noqonay Mareykanku ay rideen taliskii Talibaanka, wadanka oo dhan burcadnimo iyo tuuganimo ka dhacday. Magaalada Kabul anagu maana soo toosi karin habeennimadii waa iska ilaalin jirtay, argagixiso ha noqoto, niman tuugo oo burcada ma ha noqoto, meelihii lacagta iyo tukaamadana hubbaa lagu ilaalin jiray. Magaalada Kabulna kamaanad soo bixi karin oo Kandahaar baabuur kumaa tegi karin amase Jalaalabad, waa in askar ay ku raacdaa ay ku ilaalisaa. Marka anigu kuma soo noolaan maamul Al-Shabaab, marka ma garan karo siday wax u maamulaan, laakiinse ayagu waxay ka gudbeen oo Talibaanku aanay weligood samayn. Talibaanku weligood qarxin amase dagaal xuduudadooda ka baxsan weligood maanay qaadan. Xataa dagaalkii weerarkii Mareykanka ay kusoo qaadeen 2011 weerar gardaru ahaayo wax hal Afgaan oo meel isku qarxiyey oo Yurub weeraray amase Mareykan weeraray amase wadamada jaarka qarax ka geystay ma jirin. Kadib markaad eegto Al-Shabaab iminka waxay ku isticmaalaysaa argagixisnimo wadanka dibadiisa, markaad eegto meelo badan oo aanay degganayn oo dan sidaa u weyn aanay kaga jirin oo wadamo kale shisheeye ayay qarxiyeen oo ay dagaalo ku qaadeen oo aanay la dagaalamaynin xoogag shisheeye oo ay shicibkii Soomaaliyeed ee meesha ku noolaa ay qarxinayaan meelo ay ka dhigiyeen qaarkood.
Taalibaanku waxay kabaad siiyeen oo ay maxaan ku yidhaahday yuusan ku jirin qof u dhasha Afghanistan, laakiin haddana dee waxay kabaad siiyeen wadankooda kasoo duulay Alqaacida oo weerarkaas iyo kuwo kaleba ka geysta caalamka.
Khaladaad bay sameeyeen haddii ay u dulqaateen oo ay soo dhoweeyeen dad kharboodaya amase qarxinaya amase dagaal ka wada wadamada shisheeyaha, wadamada ay dariska yihiin iyo wadamada shisheeyaha. Taasi way ku khaldanaayeen. Khaladka ay sameeyeenna, gaskii ay sameeyeenna waa tan dhaawaca 20 sano gaarsiisay. Marka run ahaantiina haddii aanay iska bedelin, haddaanay jidkaasi khaladaadka khaladyadii hore ay u sameeyeen urur ahaan iyo dowlad ahaan khaladaadyo badan bay sameeyeen oo ma oranaya anigu Talibaanku waa sax. Waxaan isbarbar dhigayaa un waxa ka jira Talibaanka iyo meelaha kale. Waxaad oran kartaa khaladaadyadaasi haddaanay iska sixin maanta maadaama ay maamulka qabsadeen, runtii waa laga hor imanayaa. Dagaalka Afghanistanna ma dhammaanayo, mucaaradnimada Afghanistanna ma dhammaanayso, rafaadkii iyo dhibka ka jira Afghanistanna ma dhammaanayo. Laakiin hadday way aragnimo soo qaateen oo ay fahmeen waxa dhaawax u geysanaya, waayo weligood Mareykan iyo Soviet iyo wadan kale lama dagaalami karaan, dadkuna way daalan yihiin oo way tabaaleysan yihiin.
Wadamada caalamka gaar ahaan kuwa gaashaanbuurta NATO waxay muddo 20 sano ah tababarayeen ciidamada wadanka Afghanistan oo tiradooda lagu sheegay 300,000 askari. Ciidamada tiradaas leh waxay ku hubaysnaayeen diyaarado, taangiyo, madaafiicda goobta, hubka yaryar, boobayaasha iyo noocyo kale oo hub ah. Hase yeeshee ciidankaasi waxay ku burbureen 11 maalmood gudahood. Tirada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xilligan diiwaan gashan ayaa ah in wax yar ka badan 25,500 askari. Ciidamada gaarka ah ee danab ee uu Mareykanku tababaray iyaguna waxay tiradoodu dhan tahay 1,500 askari, halka kuwa gorgor ee uu tababaray Turkiguna ay haatan marayaan 2,230 askari. Su-aasha haddaba waxay tahay, markaad eegtid ciidamada Afghanistan oo tababar, tiro iyo qalab ciidanba aada uga heer sarreeya kuwa Soomaaliya, ciidamada Soomaalidu awood ma u leeyihiin inay iska difaacaan Al-Shabaab? Gaashaanle Sare Axmed Cabdulaahi Sheekh waa taliyihii ugu muddada dheeraa ee soo mara ciidamada danab.
Ciidanka dee wax badan baa iska bedelay oo hadda waa sida aragtid boo maaragtay inta badan iyagaa shaqada qabto. Hadda markaa isbarbar dhigtid awal dhimashada haddaa fiirisid amesonba aada u badnaa ama qara hadda ku intaan ama ambushyada maaragtay maantana waxa weeye ciidanka Soomaaliyeed ku howlgalada qaada hadda u fiirisid ma isku dhowo ciidamada Soomaaliyeed aada u badan. Marka haddii Amazon ka baxaan runtii ha waa hubaal ah in maaragtay awoodda Shabaab uu xoogaa ballaarinayo, laakiin inay dalkatan oo qabsadaan oo idil oo qabsadaan taas wax dhici kara ma aha.
Hubka ay ciidanka Afghanistan haysteen mid u dhow xataa ma haystaan ciidanka Soomaalida, welina cuna qabateen baa saaran Soomaaliya. Marka miyaysan ahayn ciidan gacan lahayo hal gacan uun ku dagaalamayo?
Waa runta anaga cuna qabateen baana saaran helicopter, saas ma haysano diyuuradaha oo ka caawin kara ciidamada infantry ma haysano. لكن إذن في إن إنفنتري إيمانتي الشباب هذي أسبر بردكتي بإسكو هوب بحيستان وانا لابد دين على ويلي الصوماليين لكن ده تيرا ده إيو 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 هذا الدلك إيو سعطان كهلايا هذا تسال أوكالي إن مركي مريكا كبحان ضد بدن با وحا يستهيين إذا ماذا الدنب يكوه كالوغارك أو سيدو بي أسف أوكالي بحاق العدون وارك تهدد ده سيفي عن بخوش وقدونيان واجب كودو قدونيان والبلود وسيبا ديان وحا عمس وكمجر وحا كسعودة إن قوابو بدن أو قمدو بيكم التحي عينا كحوض الدنك الصوماليات قيمة ذاك الدوان قادة كويلاتناد ودنب با إيوه عيدا كمامولك حق أدراويش
waxaa jira iyaguna khubaro aaminsan in al-shabaab ay si dhib ah awood dalka kula wareegi karto haddii ay ciidamada Amison baxaan. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya.
Taasi shaki kuma jiro, waayo ciidamada Soomaaliya haddaad aragto Somali National Army iminka haddaad eegto ciidan qaran ma aha, ciidan isku duuban ma aha, waa ciidama qoys-qoys ka kala yimid oo isugu yimid. Qadiyada ay u dagaalamayaan oo daafacayaan ma jirto oo ay ku kalsoon yihiin. Maalin dhuitaabad ayaad arki kartaa maalin dhuita markii magaalada Muqdisho la isaga hor yimid. Ciidamada intooda badan qoysaskii ay ka yimaadeen unbay dib ugu noqdeen, oo markaa qarannimo amase wadadanimo dheeraad aho loo dhimanaya amase loo dagaalamay waa laga yaabaa niman dhalinyaro oo wadanin inay ku jiraan, laakiin se runtii ciidamada maanta ka jira Soomaaliya aad bay u shabahaan kuwa Afghanistan ka jiray. Ciidamada laisu soo ururiyo tababar fara badan lasoo siiyey oo hub fara badan lasoo siiyey bay ahayd 300 bay ahaayeen hubkii ugu casrisanaa adduunka la siiyey. Laakiin se moogta dagaalku waa qadiyad, haddaanay qadiyadanad u dagaalamaynin qof shaksi uma dagaalami kartid. Marka noloshaada ciriiri gasho waad isaga baxaysaa oo noloshaadaad badbaadinaysaa. Marka ilaa iyo ciidamada Afghanistan ma gaarin heer qaranimo ay ku daafacaan dalkooda iyo dadkooda, marka anigu shakigama jiro haddii xoogag shisheeya amase aanay jirin oo dhex jooga labadooda in runtii ay guuleysanayaan ciidamada Al-Shabaab. Sababtoo ah Al-Shabaabku way isku duuban yihiin, way midaysan yihiin, hal mabaadii bay ictiqaadsan yihiin, fikradda ay qabaanna way ku wada kalsoon yihiin oo qadiyad bay u dagaalamayaan, shaqsi uma dagaalamayaan iyo qabiil intooda badan.
Khubarada ka faalloonaya awoodda soo noolaatay ee Taalibaan waxay kaloo ka digeen in dib u soo noqoshada Taalibaan ay dhiirigelin u noqonayso ururada jihaadiga ah sida Al-Shabaab oo u arki kara inay galaan wadahadalladii Taalibaan oo kale haddii ay taasi jidka u xaarayso inay awoodda qabsadaan islamarkaana Soomaaliya ka saarayso ciidamada midowga Afrika. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu isagu qabaa in Al-Shabaab aysan lahayn hoggaan u bisil inay wadahadallo siyaasadeed galaan.
Walaahi taasi ma ima muuqato, sababtoo ah Taalibaanku waa horay markaan doodan aan galnay waxaan idhi meelna way iska shabahaan, meelna way kala duwan. Magaalo kastoo Afghanistan shuuray leedahay guddi maamulka magaalada lukule arrimaha diinta iyo sharciga iyo garsoorkana ku shaqale. Taalibaanku ma farageliyaan shuurada, shuuradu waxay goysa ayay fuliyaan. Marka ma filanayo Al-Shabaab inay heerkaasi gaadhay oo ay leedahay madax u fikiri karta oo oran karta bal dood waan siyaasadeedaan galno, ma jiraan. Madaxda hataa Al-Shabaab maanta nimanka ay yihiin iyo meesha ay joogaan iyo sida ay yihiin lama garanayo. Way xoog badan yihiin, waanay jiraan, laakiinse meesha ay quwadda iyo taariikhda iyo isku xirnaashada iyo fikradda Al-Shabaab ma gaaraysatan Taalibaan. Taalibaan waxaa kaleeto xiriir la lahayd xoogaga quwadaha Islaamiga ee adduunka, Pakistan ha ka jireen, hataa Iran ha ka jireen, Bariga Dhexe ha ka jireen, dowladahan Qatar, Imaaraadka, Sacuudiga, waxaasoo dhan xiriir bay la leeyihiin oo way ku dhex jiraan. Marka dad lala tashan karo oo lala fariisan karo, lala shuuri karo, madax lala shuuri karay leeyihin, marka ma filanayo iminka Al-Shabaab inay muujisay inay diyaar u tahay wadahadallo siyaasadeed oo ay wax uga qaban karto arrimaha Soomaaliya inay ku tala jirto amase ay ka fikirayso. Ayagu waxaan u malaynayaa quwadooda badan waxay saareen inay xoog ku haystaan gobollada ay joogaan, waxay kaleeto ay ku darsan karaan inay xoog ku qaataan culays badan may saarin xagga siyaasadda iyo diplomaasiga. Marka ay markaha usoo jeedsadaan xagga diplomaasiga iyo siyaasadda oo malaha ay damcaan in ay xidhiid la yeeshaan xubnaha kale siyaasadeed ee Soomaaliya ama dibadaheeda, ayaa laga yaabaa in ay suurtageli karto inay qaadaan jidkaasi dheer ee Taalibaanku ay qaadeen.
hadaba maxaa cashar ah laga baran kara xaaladda dalka Afghanistan maxaa qaladin ay istaraatiijiyada ah ee dawladda Afghanistan ay sameysay ee ay wax ka baran kartaa dawladda Soomaaliya gaashaan la sare Ahmed Abdullahi Sheikh ayaa arintaas falanqeynaya
waxaan u maleynayaa cashar waxa noqon kara in heshiiska waxa maragtay oo asalka u ahaa arintan waxa ahayd heshiiska oo Mareykanka uu hoggaaminayay oo uu ahaa garwadeen iyo macnaha qabilaada iyo facilitation ki oo ay sameeyeen qadar labadaas arrimood waxaan u maleynayaa cashar inoo tahay inaan hadii oo in wada hadal la galin qoladaas xaq jirka shabaab iyo dadkii garwadeena ka ahaa arrinkaas sida Mareykanka weliba iyo qadar in maaragta hawshaas oo kale maadaama ay ku fashilmeen hadda laga arki karo arrinkaas sababtoo ah wax oo heshiis oo hal dhinac ahayd waxa kaliya oo ka faa'iiday waxay ahayd Taliban baa ka faa'iiday arrinkaas dowladdii Afghanistan qayb weyna kama ahayn marka in hadda waa la hadal hayaa marmar su-aalo badan la isku soo qaadaa wada hadal ma lala furi karaa shabaab aniga mar walba su-aasheeda waxay tahay maya aan jawaabteeda waxay tahay maya marka arrinkaas in laga fiirsado aniga qabaa sababtoo ah sidii hadda heshiiskaas iyo wada hadalkaas u fashilmay mid
koorinta Mareykanku aanu kala soo bixin Soomaaliya inta badan ciidamadiisa sanadkii hore Christopher Miller oo markii dambe noqday kusimaha xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka waxa uu isku dayay inuu wada hadal la galo ururka Al-Shabaab si loo takooro xubno ka tirsan ururkaas intooda kalena loola heshiiyo sidaasi waxa tabisay jariidada New York Times Mareykanku waxa uu doonayay xilligaas inuu arrintan u kaashado dalka Qatar hase yeeshee arrintaasi waxay ka dhicisooday isla dhinaca Mareykanka sida ay tabisay New York Times inkastoo ururka Taliban ay sheegayaan inay ogolaanayaan xuquuqda dumarka iyo xiriir diblomaasi oo lala yeesho wadamada shisheeye khubaradu ma aaminsana inay taas ka suurtageli karto ururka Al-Shabaab Al-Shabaab waxay muddo 12 sano ahba mamnuuceen hay'adaha gargaarka caalamiga ah sidoo kale Al-Shabaab ma ogola suxufiyiinta madaxa bannaan inay ka hawlgalaan deegaanadooda si ay u baaraan nolosha shacabka ku hoos nool dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in barnaamijka galka Baarista uu la xiriiray wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya si uu fursad u siiyo inay ka qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee ilaa haatan noona suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka barnaamijkii galka Baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idinle nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi galka Baarista nala socodsiinayay
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaynoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka afar maalmood kadib waxaa dalka Mareykanka laga xusayaa weerarkii 12-kii September ee sanadkii 2001 lagu soo qaaday weerarkan oo hadda laga joogo 20 sanadood ayaa dadkii dhibaatadu ay sida tooska uga soo gaadhay kuwii eheladoodu ay ku waxyeeloobeen iyo shaqaalihii gurmadka degdega ahi ay madaxweyne Biden ku cadaadinayaan in dibadda lasoo dhigo warbixin uu qoray guddi horraantii 2000 loo saaray inuu arrintan baadho haddaba intaynan u gelin sababta ay dadkani u doonayaan in waxyaabaha warbixinta ku qoran dibadda lasoo dhigo bal aynu horta eegno weerarkan iyo khasaarihii uu geystay waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka
weerarkii September 11, 2001 ka dhacay wadanka Mareykanka khasaare weyn baa ka dhashay waxayna ahayd markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka ama adduunkaba inta la xasuusan yahay diyaarado rakaab ah oo shacabku saaran yahay qaab militari loo isticmaalo goor subaxnimo hore ah oo September 11, 2001 ayaa afar diyaaradood waxay galeen laba ka mid ahay World Trade Center labadii dhisme ee la oran jiray magaalada New York ku yaalay xaafadda Manhattan 18 daqiiqa labada diyaaradood kala dambeeyeen diyaaradii kalena waxay ku dhacdo iyana gashay Pentagonka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka tii afraadna Pennsylvania ayaa lagu soo riday sida wararku ay sheegayaan marka khasaaraha ka dhashay arrintaa oo argagax badan iyo arrimo badan oo soo food saaray wadanka Mareykanka siyaasadiisii ay ka dhalatay waxaa lagu qiyaasaa inay arrintaa ku dhinteen dad gaadhaya ilaa 3,000 oo qof oo Mareykan ah dad badan oo kalena ay ku dhaawacmeen qoryihii firefighteriska oo dandamisku ay u badnaayeen iyo dadkii aaggaa ka dhowaa arrintaasi marka waxay ahayd arrin tragedy ah ama masiibo soo food saartay wadanka Mareykanka oo la xuso sanad walba marka ay gaadho September 11 markaas saaray naf iyo maal bale ayaa halkaas
qaaday
dad badan baara wax ka soo gaaray
kadib weerarkii dhacay ayaa dawladda Mareykanka u saartay guddi baara oo ogaada sida ay wax u dhaceen hadaba faahfaahinta samaynta guddigan iyo waxyaabihii uu helay ayaa waxa sharxaya Dr. Ahmed Cali Yuusuf arrimaha Mareykanka qoonulay kuna sugan gobolka Texas ee dalka Mareykanka
guddigaasi waxa madaxweynaha waqtigaasi George Bush uu ku dhawaaqay November 2022 in guddiga ay soo ururiyaan wixii xog ah wixii dhacay qaladaadkii la galay iyo waxa loogu hortagi doono mustaqbalka guud ahaan maalintii qaraxa dhacay ilaa iyo maalintii warbixinta lasoo saaray waxay ku dhowd ilaa iyo saddex sano ay qaadatay ama saddex sano wixii kasoo wareegtay walow guddiga la aasaasay sanadkii labada lagu dhawaaqay dhageysigii ugu horreeyeen waxaa qabteen 2003 riboodkoodana waxay banaanka keena ama ay soo bandhigeen bishii 7/2024 riboodka inta badan wuxuu ahaa maxaa dhacay duldulooladii markaa sababay inay waxaan dhacaan muxuu ahaa habacsanaanta hay-adahay ka muuqatay maxaa wada shaqeyn waayey iyo mustaqbalka sida uu hoostagi karnaa wax noocaan oo kalinay dhacaan intaas warabaru dadka boolka koobna
dad gaadhaya ilaa 1800 oo qof oo isugu jira dad iyaga si toosa ay weerarka xoga soo gaadheen kuwa eheladoodu ay ku waxyooloobeen iyo shaqaalihii gurmadka ayaa sidaynu soo xusnay waxay madaxweyne Biden ku cadaadiyeen inuu warbixintan fasaxo si loo arko wixii dhacay iyaga oo rajo ka qaba in wax dacwadooda xoojinaya ay arkaan waa kan mar kale maxamuud xasan musharaf oo arrintaasi sharxaya
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden arrintaas isaga markii hore doortay oo kampeynkiisa intuu socday ayuu wuxuu la kulmay dadkii eheladeedii ay ku dhammaadeen September 11 dabadeedna wuxuu ballan qaaday in uu sii dayn doono warbixinta ku saabsan ama dokumentiga ku saabsan in arrinta dhacdadii siday wax u dhaceen September 11 inuu sii dayn doono haddii la doorto marka madaxweynuhu dikriibu wuxuu ku soo saaray in informationka ama dokumentiga la hayay dhacdada ku saabsan in la sii daayo marka pressure badan oo madaxweynaha saarnaa oo xagga dadka kaga imaanayana buu jiray qolyahan xisbiyada ama dimuqraadi ha noqdeen ama republican qolyo taageersanna way jireen marka arrinta madaxweynuhu wuu ku dhiiraday wuxuuna amray kulliba wasaaradda cadaaladda iyo qolyahan FBA-da iyo ku shaqaalaya dokumentiyada iyo ururiya in dib leegis lagu sameeyo ayuu amray arrintaasna la sii daayo marka arrinta meesha ku jirta ee xigmadda meesha ku jirta waxa weeye dadkani ay rabaan waxaa lala xiriirinayaa dacwooyin ka dhan ah baa jira waddanka sacuudiga oo horena magaalada New York maxkamadaheeda uga dhacay oo la doonayo inuu magdhow ka bixiyo wixii dhacay marka dadkii dhibaatadu ay kasoo gaadhay dhacdadaas kuma ay qarcin dadkoodii inay dhinteen keliya laakiin mar walba waxay looyaradooda iyo qareenadooda ay u sheegayeen in sacuudigu uu ka dambeeyey arrintaana dowladda Mareykanku way iska inda tirtay mana ay rabin sacuudiga in arrintaa isugu dhacaan marka kulliba arrintaasna waa la qodayaayo meeshay ku jirtaa sacuudiga arrintaa uu iska fogeeyey laakiin finally madaxweynaha Mareykanku kulli wuxuu go'aamiyey dokumentiga in bal dib loo eego oo la sii daayo dadka lala sheergareeyo
sida aynu soo xusnay dadka dacwadan daba taagan ayaa qaba in saraakiil sarsare oo dowladda sacuudiga ka tirsan ay arrintan ku lug leeyihiin haddii ay taas arkaanna ay dacwad ku furi doonaan maxaa hadaba laga fili karaa in warbixinta lagu arko marka la fasaxo mar kale Dr. Ahmed Cali Yuusuf
arrimahantii tuhunka waa jiray laakiin sida ku cad ama commissionka reboodkaasi qoraalkoodii ugu dambeeyey ama conclusionkoodii waxay sheegeen in dowladda sacuudi carabiya ama institutionka sacuudi carabiya ama shaksiyaad senior ama waaweyn sacuudiga ku shaqeeyay inaysa wax low ah ku lahayn taasi ku cadiyay tuhunka wuxuu ka imaan karaa 19 kamida ayaa sacuudi carabiya ka yimi waxa uu celiyay ninkii la oran jiray ninkii 20-aad uu ahaa Zakaria Musawi oo nin u dhashay Faransiis oo gacanta lagu dhigay dartana inuu macnaha wuku lahaa la shaqay jiray ragga qaarkood ama rigaasada ah ninkaa markii la wareystay ama debriefing lagu sameeyey ayaa waxaa ka mid ah qoraaladii ama wixii laga qoray in sacuudiga ama qoyska ay ahaayeen dad ku caawiyi jiray xagga finance ama xagga dhaqaalaha. Laakiin shaboodihii ugu dambeeyey guddigan waa guddii labada xisbi ah, taa way diideen waxyeeladan wax cadayn ah oo markaan aan hayno malaha. Tuunkaas waa jira dadka qaarki waxay markii yihiin wax la tarinayo oo classify oo weli banaanka ah, laakiin waxyaala badan ayaa laisla meermeersada. Marka sida aa ka warqabto madaxweynaha waxaa laga cusuday ama waxay u badan tahay inuu banaanka keeno, wixii jirana waa la arki doonaa.
Maadaama haddaba la ogolaaday soo bandhigidda warbixintan, muddo intee la eg ayay qaadan kartaa in la soo bandhigaa? Mar kale, Maxamuud Xasan.
Wasaaradda cadaaladdu iyo xeraliyaha guud ee qaranka iyo qolada FB dhammaantood way ka shaqaynayaan arrintan. Waxaa laga yaabaa markaa review-ga ama dib u eegista markay ku sameeyaan oo ay kala guraan oo kala shaandeeyaan dokumentigu nooca uu yahay iyo nooca la sii daynayo, ilaa 6 bilood baa laga yaabaa inay markaa qaadan doonto inay la sheergareeyaan dadka kale oo ama guud ahaan dadka Mareykanka ha noqoto ama gaar ahaan qoladan iyagu raba oo dadkii ay dhibaatadu kasoo gaadhay September 11 ha noqoto. Marka kulliba qiyaasta hadda jirta ilaa 6 bilood baa la qiyaasaya in lagu sii dayn doono warbixinta. Marka waa arrin waxay noqon doontaa marka dibadda usoo baxda oo la ogaado. Laakiin su-aashu un waxa weeyaan ilaa 6 bilood ayay qaadan doontaa in dokumentiga la sii daayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay weerarkii darnaa ee 12 bishii Sebtembar ee sanadkii 2001 dalka Maraykanka lagu soo qaaday. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA Washington.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban maantana waxaa Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eedeyno faragelin la sheegayo in doorashooyinkaas soo socda ay ku hayaan dalal shisheeye iyadoo eedayntu ay ka imaanayso dhanka dowladda federaalka oo adeegsanaysa hay-adaheeda dowliga iyo mucaaradka oo shisheeye adeegsanaya ay ku lug leeyihiin, taasoo saameyn ku yeelan karta natiijada mas-uulka doorashada la filayo. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galayaan Dr. Cabdi Xiis Udan oo xubinka ah golaha madasha xisbiyada qaranka Soomaaliya, iyo Dr. Cabdulaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culunta horumarinta iyo siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdulaahi Axmed Maxamed.
waa mahadsan tahay Yaasiin, sidoo kale waa u mahadcelinayaa walaalkayga igala qayb qaadanaya doodan. sidaan ognahay Soomaaliya muddo badan bay dhib soo martay, institutionadeeda iyo nidaamka dowliga ah uu soo daalaa dhacayay. laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho, dowladda Soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay iyadoo ay haysato caqabado fara badan oo xagga dhaqaalaha, amniga iyo maamul goboleedyada oo ayakana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri fara badan. sidoo kaleeto niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dowlada shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso, ama dowlada shisheeye oo Soomaaliya kale dano gooni ah ama mid istaraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale oo dhaqaalena ku bixinayo, rabana ummadda Soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dowlad Soomaaliyeed oo awood leh oo ummadda Soomaaliyeed waxtar u ah oo sharafti iyo qaranimadii Soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan.
Dr. Cabdi Xiis Udan.
dalka Soomaaliya waa run, waa dal burburay ee haddana soo kabanaya. laakiin marka laga hadlayo dowladnimada Soomaaliya, hadda maamulka jira ee dowladnimada uu kufsaday, Soomaaliya waxay lahayd cadow soo jireena qarniyaal aad u fara badan oo Itoobiya la odhan jiray. xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dowladda hadda xukuumadda hadda joogta waxay ahayd Itoobiya nacayb. markay hal sano gudaheed joogeen, يا وحيس دينعك اللي يسوي بدلين هاي نوبة دكان إن دولة دي إثيوبيا ولا الكينتاي إن دولة دي كينيا نايتاي عدو جينا ولا بومبوني وضد كي يعني عداود دي شرتة سو شرين كارين ضد كنت الله صارها دينعك الله صارها رو دكذا الله صحيحه الله سيو قف موادن الصومالي اللي ديبو إن in hadda hada lagu campaign gareeyo shalay sidii lagu campaign gareeyay Ethiopia nacabnaayeen haddana lagu campaign gareeyay Kenya aanu nacabnahay waxaan iskaarka waa wax uu ayna Soomaalidu qaadanaynin oo Soomaalidu way taqaanaa dadka waana dad aad u in la dheero jirbidii way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan laakiin markaan soo noqdo arinta doorashooyinka iyo fargelinta wax laga hadlay ma garanayo fargelinka ciidamada Soomaali aan ahayn in loo isticmaalo doorashada in maamulada Soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo in lacag arliga ka fara badan oo wadanka qadar laga soo ururiyay in ummadeena lagu fasahaadiyo marka waxaan isleeyahay anigu cida isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta laakiin waxa fiican hadda waa laga soo guday waxa soo dhan nidaam lagu heshiyay oo xubnaha federaalka dawladaha ka dawladda federaalka baarlamaanku ansixiyay aakhirka uu dambeeyay madaxweynuhu saxay ba jira oo heshiis doorasho la isku ogyahay kaasa u baahan in hadda la hirgeliyo oo asaga naftirkiisina la gacan bidixaynayo oo la rabo suud la toshay oo madaxweynaha loo ekeysiyay in doorasho noocaas ay wadanka dhacdaan
waana la arkaa in xisbiyada qaranka hadda noqdaan iyo shakhsiyaad kale oo mucaarad ah in ayadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha for example hadda magaalada Nairobi aan teelada ugu waaweyn ama maxal dhigri state house ka u dhawaadaan ama meel kale to in maxal dhigri ay tuuray yihiin oo ololihi ay ka wadaan anaku og dalka Soomaaliya maantadan uu soo kabanaya hadii ahaan lahayd maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho amni hadii la dhaho meesha la rabo in laga campaign gareeyo waa dalka gudhiisa dadka wax dooranaya Kenyaana ma aha Ethiopiaana ma aha waa dad Soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo in ay ayagu codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level haday noqoto la rabaa inay doortaan marka taas waxay ku cadeynaysaa waay Nairobi ay ka hayaan Muqdisho nabada Boosaaso nabada Kismaayo nabada sababta Nairobi looga campaign gareeyay waa one good example another one waxa weeye dhaqaalaha markii la dhaho waxa markaan igu muuqataa shakhsiyan in waxa ay wax ka socon leeyihiin inay yihiin xisbiyada qaranka iyo xisbiyada mucaaradka
xisbiyada qaranka ayaa ka mid tahay Dr. Cabdi Xiis qodan maxaa marka diidaya in heshiisyada adigu baad sheegtood ka wada qayb gasheen in lagu dhaqmo oo dadka Soomaalidu iyaga ay la darka iskale ay ilaashadaan
horta waxa lagu qoslo saaxiibka Cabdullaahi Nairobi waa meel center waa 8 hay'adood oo waaweyn oo caalami ah waa meel United Nations ku saldhig waa meel Soomaalida ugu fara badan ee qurbaha joogta ee degantahay hantida ugu badan ee Soomaali ku haysato marka in la yimaado Nairobi madaxweynuhu shalay markuu asagu ahaa mucaaradka halkan uu ku qabtay wuxuu ahaa afhayeenka isbedeldoonka uu ahaa marka inay xalaal ahayd haddana ay xaaraan tahay waa wax laga yaqaan qisado waa xaqiiqdi dadkuna de ma Soomaalidu waa dad soo jeedo oo caqli leh oo garaad leh oo waxyaabaha badankood in lagu dayo waa khalad waay sida aniga ila muuqata midda muhiimka waxa waay innaga oon cid kale eedaynin innaga horta Soomaaliya dalkeena innaga duminay caalamka meelan fargelin ay ka jirin ma jiro dawladaha waaweyn Mareykanka hadda doorashadoodii waa la fargeliyay meela kale laga keenay waxa la korobti gareeyay laga leh waxaan u baahanahay waxa weyn inaga soo galaano soo galaanshuna muxuu ka bilaabanaya madaxweynuhu asaga kursiga ku fadhiya inuu ogolaado wada hadalka inuu ogolaado Soomaalida inay burburin oo u turo
hay'adaha dawliga hadeen noqon lahayd gudiga doorashooyinka hadeen noqon lahayd hay'adaha amniga sida NISA waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeenin dawladda ani marka saasay igu la muuqataa
ugu dambeyntii Dr. Cabdi Xiis oo waxa halku yahay
tan horta waxa Soomaalidu maareeytay markii ay isu imanayso waligeed bageed hoostiiba ku wada hadli jirtay ciidamada waxay jirin dhibaatooyinka oo hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxa waay ana dhahaya ee qasidada ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay xalay ay dhaafay geeska qabo Soomaalida hadda xalkeedii wuxuu taagan yahay doorashada waxa kale oo dhan systemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyay wuxuu soo halayay its history dad Soomaaliyeed oo intellectuals oo aqoonyahana oo dalka la xicala kale oo gudi noocaas ah inay doorashada qabato then sida dalka transition lagu geeyo
aad ayaad u baahsan tahay kuwaas waxay ahaayeen Dr. Cabdi Xiis odan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka iyo Dr. Abdullahi Ahmed Muhammad oo isaguna bartay culuumta horumarinta iyo siyaasadda doodiga inta ay noo joogtay inuu ma kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sida iyo gabagelin
mahad sanad yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo sahra cabdi axmed
xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa sheegay talaadada maanta ay tahay in taliban markale to loogu celiyay saacadihii la soo dhaafay in beesha caalamka ay kooxdu ka doonayso in uu ogolaadaan qof kasta oo haysto baasaboor ama waraaqo uu uga soo bixi karo dalkaasi afghanistan asagoo xor ah hadii uu rabo oo aanan laga hor istaagin safarkiisa asagoo ka hadlay booqashadii qadar uu ku tagay ayaa Blinken waxa uu sheegay in tirada muwaadiniinta Mareykanka oo ay ku jiraan laba qof oo haysta dhalasho kale ta la rumaysan yahay inay wali ku sugan yihiin Afghanistan ayna gaarayaan dadkaasi dhalashada Mareykanka haysto 100 qof wuxuuna sheegay in waaxda arrimaha dibadda ay xiriir toos ah la leedahay dadkaasi iyada oo maamuleysa kiisaska la xiriira dadkaasi qofkii raba in si hubanti uga soo baxo wadankaasi waxa uu sheegay in 48 saac ee la soo dhaafay daaliban ay taageertay ballanqaadkeedii ku aadanaa qoys 4 qof oo Mareykan ah oo si nabadgelyo uga soo degay dalkaasi Afghanistan ayagoo oo markaasii adeegsanaya wada dhulka ah sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ayaa sheegay Isniintii in taaliban ay ka warqabtay in qoyskaasi ayagu waqti cayiman ka baxeen dalkaasi isla markaasina ay ogolaadeen Blinken ayaa sidoo kale wuxuu muujiyay mahadnaq qoto dheer oo dalkaasi qadar uu u jeediyay doorka wadankaasi uu ka qaatay daadgureynta muwaadiniinta Mareykanka ah dadka reer Afghanistan ay halista ku jira iyo sidoo kale dadka kale ee ajaanibka ah ee wadankaasi ka shaqeynaya kadib markii ay halkaasi qabsadeen daaliban waxa kale oo uu sheegay in 18,000 oo qof oo joogay dooxa ay ka sii gudbeen isla markaasina safaradoodii ay horay u sii wateen ayagoo nabdoon waxa Blinken uu sheegay in dadka Mareykanka Afghanistan iyo muwaadiniinta kale ee wadankaasi ka soo baxay doorka ay ku yeelatay qadar ay tahay arrin aad loo xasuusnaan doono dalka Myanmar ayaa sugaya go'aanka golaha guud ee qaramada midoobay kaasi oo door ka ciyaari kara cidda hoggaamin doonta mustaqbalka wadankaasi Myanmar ayaa wali la hardameyso wixii ka dhashay afgambigii military ee 1 bishii Febraayo lagu riday xukuumadda sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee dalkaasi kulanka 76aad ee golaha guud ee ka socda halkaasi ayaa Myanmar wuxuu noqon doonaa mowduuc aad u kulul oo si weyn dhinacyada ay uga dhubsugayaan maadaama gudiga aqoonsiga oo ka kooban 9 dal ay tahay in ay ku taliyaan hay'ad qaadato kursiga UN-ka ama baqaramada midoobay doorashadu waxay u dhacaysaa midko taliska militariga amaba wakiilada dawladdi hore militariga ayaa ku andacoonaya in meesha ay ka saareen xisbiga talada haya National League for Democracy sababo ah xisbigu waxa uu ka meermeeray ayaa la yiri eedeema sheegaya in doorashooyinkii guud ee dhacay bishii November ee 2020 ay ahaayeen kuwa qiyaamo qaran oo guud ahaan dalkaasi xasarada ka kiciyay xisbigaas ayaa ku guuleystay cod bixinta ay dadku sameeyeen ayadoo sidoo kale tana uu meesha ka saaray wakiilkii militariga ee midowga midnimada iyo horumarka ee loolanka ay u arkayeen inuu in badan kala dhixiyay kaasi oo dhinacyada dawladda iyo militarigu ay si weyn ugu kala aragti duwanaayeen warbixin ku saabsan gobolka waqooyiga Ethiopia ee dagaaladu aafeeyeen oo ay daabacday barnaamijka cuntada qaramada midoobay ee WFP Isniintii ayaa ka turjumaysa dhibaatada baaxadda leh ee ka jirta halkaasi kadib markii qaramada midoobay ay ka digtay in go'doomin dhab ah oo lagu sameeyo gargaarada ay dhaawici karto isla markaasina macluul u geysan karto malaayiin dad ah dagaalka ayaa 10 bilood ka hor waxa uu dhexmaray ciidamada federaalka Ethiopia iyo xoogaga daacadda oo ah jabhada dalkaasi gobolka waqooyiga TPLF-ka oo iyadu maamusha gobolkaasi Tigray kumanaan qof ayaa ku dhimatay sida la aaminsan yahay in ka badan 2 milyan oo qof oo kale tana way ka barakaceen guryahooda qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore ugu baaqday dhammaan dhinacyada dagaalamaya gobolkaasi Tigray inay ogolaadaan in gargaarada la geeyo gobolka oo ay sheegeen in 5.2 milyan oo qof ama 900 boqolkiiba dadkii halkaasi deganaa ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo kuwaas oo ay ka mid tahay sida la yiri 400,000 oo qof oo durbaba wajahaya xaalado macaluul ah.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed.
Gudahan idaacaddii galabta iyo wararka VOA waa nagaynta. Tan iyo intii mar kale hawada ku kulmayno waa Sahra Ciidla Nuur iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin la sidaayo. Nabadgelyo.